Vítam vás pri špeciálnom podcaste Denníka N. Naším hosťom je Jan Kováčik, ktorý je od roku 2010 prezidentom Slovenského futbalového zväzu. S kolegom Štefanom Buganom sa s ním budeme rozprávať nielen o výkonoch slovenských futbalistov na Eure. Budeme sa pýtať aj na otázku trénera Štefana Tarkoviča, či na to, aká je vízia slovenského futbalu a prečo to na Eure vyzeralo tak, že nám okolité krajiny utekajú. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Pán Kováčik, sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie do štúdia.
Ďakujem pekne.
A prvá otázka je taká možno otvorená, zhrňujúca, že čo vám Euro ukázalo o slovenskom futbale?
Euro ukázalo o slovenskom futbale to, čo si myslím, že ukázalo Euro aj o futbale tureckom, ruskom, poľskom. A Euro ukázalo aktuálny stav, aktuálnu formu kádra, ale nemyslím si, že sa dá jednoznačne povedať, že obraz alebo náš výkon na Eure je rovná sa slovenský futbal. Použijem taký príklad z Česka. Futbalová asociácia Českej republiky je niekoľko rokov vyšetrovaná. Dvaja najvyšší predstavitelia boli zatknutí na pôde asociácie a keď by sme si výkony českej reprezentácie mali porovnávať s tým, ako niekoľko rokov Česká asociácia tlačí pred sebou niekoľko problémov, tak by to asi tiež nebolo na mieste. Takže ja to vnímam tak, že Euro je jedna kapitola, o ktorej sa môžeme baviť, za ktorú nás môžete kritizovať, ale určite to nie je obraz slovenského futbalu.
Jasne, no ale tá reprezentácia je ten taký najviditeľnejšie niečo, takže môžeme vlastne tej témy sa na začiatku držať.
Samozrejme, áno.
Tam je vlastne... Bolo také zaujímavá tá argumentácia pána trénera Tarkoviča, ktorý často sa odvolal na ten ranking FIFA, že sme v ňom boli nižšie ako všetci súperi v skupine. Zároveň ale ten protiargument je, že vlastne Maďari a Česi sú ešte pod nami a prezentovali sa lepším futbalom. Takže možno obstojí ten argument toho rankingu FIFA? Vášho pohľadu.
Tak ranking FIFA je ranking FIFA. Tam sa nehodnotí, kto ako hrá, ale kto aké výsledky dosahuje. Tam, bohužiaľ, to nie je krasokorčulovanie. Takže výsledky minulosti sme dosiahli také, aké sme dosiahli. A my sme dvakrát v poslednom období dokázali zvíťaziť nad Maďarskom. A na poslednom Evre Česko skončilo štvrté, nepostúpilo zo skupiny, my sme postúpili. A ja by som z toho preto nerobil žiadnu tragédiu, aj keď samozrejme nás to mrzí. A sa tým vážne zaoberáme.
Áno, lenže to mohlo trošku byť ako také alibi, lebo tým, že skoro všetci boli pred nami, tak tým pádom za akýchkoľvek okolností sme sa mohli na to odvolať.
Ja nemôžem odpovedať za trénera Tarkoviča. Mňa keď sa opýtate na čokoľvek, ja vám poviem svoj názor a za tým si budem stáť, alebo môžeme o ňom polemizovať. A keď sa budeme baviť v rovine argumentačnej, tak to bude v poriadku. Ak sa budeme baviť v rovine pocitovej, tak tam sa potom budeme rozchádzať.
Tak teda váš názor zohráva, keď po víťazstve alebo prehre nejakú rolu v hodnotení to, či ten tím, ktorý vyhral alebo prehral, je vyššie alebo nižšie v rankingu? Alebo sa pozeráte iba na ten samotný zápas?
Ja sa pozerám na zápas a keď dostaneme súpera z prvého koša dlhodobo, tak je určite v tom rankingu vyšší a keď sa nám ho podarí poraziť alebo uhrať s ním aspoň dobrý výsledok, tak je to fajn. A samozrejme, keď stratíme body so súpermi, ktorí sú pod nami, tak samozrejme to mrzí a vždy sa z toho snažíme vyvodiť nejaké ponaučenie do budúcna.
No, OK, toto sú teda výsledky a spýtal by som sa aj na hru slovenského tímu, ktorá bola, ak to tak môžem zhrnúť ten pohľad verejnosti, aj možno zahraničných novinárov, bola, že ten prvý polčas proti Poľsku dobrá hra, potom sa to zhoršilo a ďalšie zápasy už neboli také slávne. Zdá mi, že vy ste podobnom duchu hovorili hlavne o tom zápase proti Španielsku aj v našich médiách. Tak aký je váš pohľad na tú hru a ako možno aj keď ste sa stretávali s ľuďmi po tých štadiónoch, že ako to vnímali, pretože napríklad v britskom Guardiane nás dosť za to zvozili.
Tak samozrejme, že keď to mám hodnotiť komplexne všetky tri zápasy, tak to nebolo dobre. Ale by som to rozdielil, tak ako som už niekoľkokrát povedal, rozdielil by som to na dve časti. Poľsko-Švédsko ako jedna a Španielsko samostatná kapitola. Španielsko bola čistá katastrofa, prístup, mentálne nasadenie, skrátka kompletne všetko. Tam si myslím, že nie je čo hodnotiť a nie je o čom sa tam nejakým spôsobom vrácať, alebo tam sa ničoho nevieme chytiť. Čo sa týka zápasu s Poľskom, tam si myslím, že to bolo obstojné. Prvý zápas so Švédskom, prvý polčas so Švédskom tiež si myslím, že spĺňal ešte nejaké kritériá, ale vychádzam z toho, v akej kríze alebo v akej hernej kríze sa naša reprezentácia nachádza už od minulého roka. Spomenieme si, aké zápasy sme odohrali na jeseň a z toho dôvodu aj pred majstrovstvami Európy sme tu prezentovali, že chceme ísť na Euro dôstojne reprezentovať, žiadne veľké ciele sme si nedávali, takže v kontexte s tým všetkým, čo bolo predtým, tak to vnímam, tie prvé dva zápasy vnímam relatívne, nechcem povedať, že v poriadku, ale nebolo to úplne najhoršie. A čo sa týka reakcií, po prvom zápase s Poľskom tie reakcie boli dobré, bolo to prekvapenie a tak ako to už vo futbale býva, dnes si pamätáme, aká bola hra, ale do histórie všade ide výsledok a myslím si, že týmto výsledkom sme mnohých zaskočili, či som hovoril s ľuďmi z UEFA, či som hovoril s ľuďmi z Ruskej futbalovej federácie alebo aj s inými. Potom pred zápasom s Karl Erikom Nilssonom, prezidentom Švédskeho zväzu a viceprezidentom UEFA, tak si myslím, že ten zápas Poľskom mnohých prekvapil a nikto to neočakával.
Áno, poďme vlastne teraz možno k otázke trénera Tarkoviča. Vy ste vlastne viackrát povedali, že je ešte príliš skoro na to, aby bol hodnotený, pretože mal vlastne povedať, že krátky čas pri týme. Poďme možno k tomu samotnému výberu. On bol najskôr vlastne angažovaný na ten jeden zraz, aby zvládol ten kľúčový zápas proti Severnému Írsku. Ten zvládol. Vy ste potom o ňom povedali, že Štefan Tarkovič vie takmer všetko o futbale v tej eufórii vlastne po tom postupe, že možno stále si to myslíte trošku tak na odľahčenie.
To nebolo v eufórii. Ja Štefana Tarkoviča poznám dlho a Štefan Tarkovič robil 5,5 roka asistenta trénerovi Kozákovi. A keďže ja som zažil pri reprezentácii aj trénera Vajsa a trénera Grigu Zipom, zažil som pána Kozáka so Štefanom Tarkovičom, zažil som Palaha Pala s Otom Brunegráfom, takže ja za 5,5 roka som videl, aký štýl práce mala táto trénerská dvojica. Musím vám povedať, že každá má úplne iný a samozrejme, že som množstvo takýchto trénerských dvojíc, hlavný tréner, asistent alebo asistenti zažil aj v minulosti v priebehu 17 rokov v klube. Takže som videl spôsob, štýl práce, aký má a z toho dôvodu si aj teraz stále dovolím tvrdiť, že Štefan Tarkovič vie o futbale takmer všetko. A to rozhodnutie, ktoré nastalo, jednoducho my sme sa dostali do situácie, že sme mali pocit, alebo boli sme už presvedčení, že je potrebné urobiť zmenu, lebo mužstvo pod taktovkou Palaha Pala stagnovalo a to rozhodnutie sme urobili na základe toho, že sme cítili, že máme možnosť postúpiť a potrebuje to nový impuls. A keď máte takýto krátky priestor, tak tomu mužstvu musí prísť niekto, kto ho pozná. Kto pozná chod reprezentácie, kto pozná hráčov. No a v tejto chvíli nám Štefan Tarkovič z toho vyšiel ako alternatíva číslo 1.
A nebali sa jeho možno nižší... Toto, ako bol asistent pri Janovi Kozákovi, pracoval na zväze, poznali ste ho. Je výborný z akademickej pôdy, svetovešky, ale tá jeho minulosť ako hlavného trénera nebola úplne, že by bol nejaký dominantný napríklad vo Fortuna Lige alebo podobne. Či ste sa možno nebali tej pozície toho hlavného trénera, pretože predsa len je niečo iné byť asistent a niečo iné byť ten hlavný tréner, ktorý je do veľkej miery asi aj psychológ a musí zvládať tých hráčov po možno inej stránke.
Ešte raz vám zopakujem to, že mal som možnosť vidieť spôsob práce trénerskej dvojice Kozák Tarkovič a na základe tejto skúsenosti ani ja, ani nikto z členov výkonného výboru to nespochybnil. A samozrejme, že tá diskusia bola a boli tam návrhy aj na iné mená. Lebo v konečnom dôsledku vy ste si vytvorili aj s vašimi niektorými kolegami takú legendu, že akým spôsobom sa robí výber trénera na Slovensku. Výber trénera na Slovensku sa takýmto spôsobom robil aj v období, keď ja som nebol prezident. Ja som bol v roku 2006 vo výkonnom výbore a vtedy prišiel pán prezident Lavrinec, navrhol pána Jána Kozáka, výkonný výbor viedol diskusiu a potom to odsúhlasil. Takým istým spôsobom bol vybratý Vlado Weiss, takým istým spôsobom bol vybratý Ján Kozák. Takže ja neviem, prečo vy dnes máte pocit, že táto forma a spochybňujete členov výkonného výboru, že sú pomaly negramotní, že nevieme takúto záležitosť rozhodnúť. Samozrejme, že tá diskusia môže byť, by mala byť korektná a mal by tam byť nejaký rešpekt. Lebo my nie sme menovaní funkcionári. My sme volení a keď ktokoľvek bude mať ambíciu nás nahradiť a robiť to lepšie, tak sa môže v decembri uchádzať na oblastných, regionálnych konferenciách a vo februári sú voľby prezidenta Slovenského futbalového zväzu a členov výkonného výboru a keď takýto mandát niekto na 4 roky dostane, tak potom samozrejme môže rozhodovať takisto, ako to dnes robíme my.
Nie je tá otázka ale legitímna, že vlastne v tom výkonnom výbore je vlastne z bývalých trénerov iba pán Radolský. Či nie je legitímna otázka, že by bol dobrý možno nejaký poradný orgán z nejakých ďalších špičkových trénerov?
Sú tam zástupcovia Únie ligových klubov, takže sú tam štyria zástupcovia profesionálnych klubov. Je tam Karol Belani, ktorý je špičkový športový manažér v jednom z najlepších klubov na Slovensku, kde to robí niekoľko desaťročí. Tak samozrejme, že tá diskusia o tom môže byť, či by mal byť, ale to, čo ste sa aj pýtali, aj ste v minulosti napísali niekde, že ideme robiť nejaké výberové konania, že ideme robiť nejaký tender. Dokonca vy ste napísali, pán Červený, že si viete predstaviť, že Vlado Weiss, Pavel Vrba a Adrian Gula budú niečo prezentovať. Ja si vôbec neviem predstaviť, že takýmto spôsobom dneska ktorákoľvek asociácia v Európe si dovolí takýmto spôsobom vyberať trénera. Viete si predstaviť, že Vlado Weiss by išiel do nejakého tendra? Veď dneska, keď sa asociácia rozhodne, že chce nejakého trénera, tak v tej chvíli ho osloví a keď on súhlasí, tak sa potom jedná o podmienkach. Ale ja si to vôbec neviem predstaviť, že by dneska Vlado Weiss a Pálo Vrba mali súťažiť v nejakom výberovom konaní, že by tam mala byť nejaká komisia.
Čiže neviete si predstaviť napríklad, že ako sa vyberajú ústavní sudcovia, že by to tak bolo aj pri reprezentačnom trénerovi, že to prostredie je teda iné, že tam to nie je možné?
Ale povedzte mi, prečo chceme na Slovensku zavádzať niečo, čo nefunguje v iných krajinách?
To otvárame diskusiu. Ja som teraz iba pýtal, že či to teda nie je možné. Keď
ja viem, že my máme takú tendenciu. Ja napríklad presadzujem to, že Slováci by mali povinne cestovať. Aby pochopili, že Slovensko nie je pupok sveta. A ja viem, že my tu máme radi a často sa s tým stretávame, že to by bolo také naše slovenské. No len naše slovenské v tomto duchu si myslím, že by bolo úplne, úplne špecifické. Takto sa to nerobí, dovolím si tvrdiť, dnes možno ani v jednej krajine v Európe.
Ja som nepovedal, že by to bolo naše slovenské, len som sa tak zamýšľal, aké sa tak... Viete, lebo v denníku sa pozeráme na šport možno nielen aj z toho pohľadu tej celkovej spoločnosti. A keď tu máme tie live sedenia a vidíme tých ústavných sudcov, tak možno preto nás to napadlo.
Viete, ja vám to poviem ináč. Vy by ste chceli, aby futbal bol neslovenský, aby bol európsky.
Nemyslím si, že neslovenský, ale aby bol európsky.
V karpatskej krajine. Však viete, akým spôsobom procesy a všetko v tejto krajine funguje a vy chcete, aby... Futbal je súčasťou tejto spoločnosti a my sa snažíme nesmierne veľa prvkov sem priniesť. Z toho dôvodu naši ľudia chodia na stáže. My sme boli na stáži, alebo naši ľudia z technického úseku aj z klubov boli na stáži, ja neviem, v Belgicku, v Holandsku, vo Fínsku, v Dánsku, boli sme v kluboch, boli sme vo Francúzsku, v Španielsku v kluboch, boli sme v Nemecku v kluboch a všetko to, čo sa dá v rámci našich podmienok preniesť na Slovensko, tak sa snažíme. My napríklad do veľkej miery, takmer všetci, ktorí sme sa dnes na zväze stretli, my obdivujeme belgický systém a nesmierne veľa sme si od neho zobrali a niekoľkokrát tam naši ľudia boli a máme veľmi dobrú komunikáciu s touto asociáciou. Belgickí funkcionári nám povedali, že 5 rokov im trvalo, kým presvedčili o správnosti filozofie kluby a výsledok prišiel po 10 rokoch. Takže 5 rokov presviečanie a výsledok po 10 rokoch.
Takže sa ešte dostal teraz ešte...
Ja by som sa ešte možno nadviazal, že trošku inak k tej trenerskej otázke, lebo vy hovoríte, že tá debata vlastne vnútri prebiehala o tom, o trenerovi, že my sme to vlastne nevideli a zvonku to vlastne vyzeralo tak, že Štefan Tarkovič vlastne bol angažovaný úplne logicky, lebo bolo aj ťažké veľmi rýchlo zohnať niekoho po Pavlovi Hapalovi, ale potom vlastne vyhral ten zápas v Severnom Írsku a potom, že vlastne že veľmi rýchlo bol bol vybraný, že vyzeralo to až ako keby to bolo bez nejakej väčšej debaty. Vy asi poviete, že nie, ale to sme nevideli my zvonku, takže môžete povedať.
Ale tá debata, samozrejme, ona bola veľmi intenzívna. Dokonca Dušan Radulský ako znalec poľského prostredia, preto hovorím, že bolo na stole niekoľko mien. Dušan Radulský napríklad navrhoval Adama Navalku, ktorého veľmi dobre pozná, ktorý Poľsko priviedol v 2016 na Euro. Takže tam bolo niekoľko ďalších mien, boli tam mená z Čiech, boli tam mená zo Slovenska a jednoducho sme vedeli, že v marci máme kvalifikáciu, že sú tam 3 zápasy a že zasa, keď by mal niekto spoznať to mužstvo a príde, ja neviem, 3 dni pred prvým zápasom, kde začína kvalifikácia, no tak sa nám toto riešenie všetkým zdalo v tej chvíli ako možno nie úplne ideálne, ale z toho možného najlepšie.
Možno by som už prešiel k súčasnosti, teda späť k tomu, čo sa ide teraz po Eure. Vy ste minulý týždeň pre Šport 24 povedali, že tréner Tarkovič má vašu plnú dôveru. Pre denník Šport ste povedali, že tento týždeň si sadnete na zväze a že sa vyjadrite, tak môžete sa už vyjadriť, alebo ešte to sedenie?
Nie, môžem sa vyjadriť. Štefan Tarkovič má našu dôveru a v septembri bude viesť slovenskú reprezentáciu.
Ste trošku vlastne spomenuli ste toho pána Navalku, potom ste povedali, že prečo nie, ale napriek tomu tá otázka najmä kvôli hokeju teraz vlastne rezonuje, lebo ľudia vidia ten príklad s pánom Craigom Ramseym, že je tá otázka zahraničného trénera neaktuálna aj pre tie peniaze, lebo vieme, že napríklad pán Souza v Portugalsku stál 70 000 eur mesačne a s celým tímom 150 000 eur, zatiaľ čo Štefan Tarkovič zarába 15 000 eur, že či možno je vlastne aj nereálne dotiahnuť špičkového zahraničného trénera aj kvôli peniazom.
Dneska, keď máte peniaze, tak dokážete dotiahnuť sem kohokoľvek. My si nemyslíme, že dnes sme zreli na to, alebo že sme v takej situácii, že by sme sa museli ťahať zahraničného trénera. Vy samozrejme máte na mysli zahraničného okrem Česka, takže asi zo západnej Európy, alebo možno aj z inej časti Európy, ale renomovaného trénera. A to nikde nebola záruka. V Srbsku to vyskúšali, tam mali 2 veľké trénerské SA, nevyšlo to. V Maďarsku je tretí tréner, ktorý dosiahol významnejší úspech, jeden z tých dvoch predchádzajúcich dokonca prehral s Andorou. Keď sa pozrieme na výsledky poľskej reprezentácie, z 8 zápasov pán Souza vyhral 1 s Andorou. 4 remízy a 3 prehry. Viete si predstaviť, že toto by sme my urobili na Slovensku? Však to by tu asi takáto debata nebola, ako je teraz.
A teda, že nie je to otázka peňazí, že by sme si to nemohli dovoliť ako slovenský futbalový zväz.
Takto my si to nemôžeme dovoliť. My si určite nemôžeme dovoliť, ja viem, vyčleniť 2 milióny eur na trénerský štáb Gáčku. My tu máme ďalších, ja viem, 13 reprezentácií. Ja neviem, či vy poznáte detailne, akým spôsobom funguje slovenský futbalový zväz a čo je jeho poslaním. Slovenské futbalové reprezentácie v priebehu roka, keď teraz nemyslím tieto covidové roky, odohrá 120 až 145 zápasov ročne. To je každý tretí deň jeden zápas a to niečo stojí. Tí hráči musia niekde bývať, musia mať zrázy, musia cestovať. A toto všetko my si pri tých finančných prostriedkoch, ktoré neporovnateľné, dostávame oproti ostatným krajinám, tie, na ktoré sa odvolávate, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Poľsko, to my sme chudobní príbuzní.
Čiže je to taká nejaká kombinácia, že aj za prvé by to bolo finančne veľmi náročné, aj je to vlastne, že absolútne. Že
aj si myslíme dnes, my si dnes myslíme, že my tu máme dostatočných odborníkov a že dokážeme vybrať trénera dnes z prostredia Slovenska, Česka.
Čiže aj keď raz tréner Tarkovič skončí v budúcnosti, takže opäť by ste sa skôr pozreli na Slovensko a Česko.
Budeme uvažovať takýmto spôsobom.
Možno by som prešiel cez túto otázku na ďalšiu takú oblasť, otázka, ktorú máme. Neviem, či vy teraz máte šťastie alebo smolu, to sa možno ukáže po ďalších rokoch, že máme teraz pred očami to, čo prebehlo v posledných rokoch na hokejovom zväze. A vidíme, že prišiel ten zahraničný odborník, aj keď opäť ťažko porovnávať futbal a hokej, tú situáciu, v aké sa na Slovensku nachádzajú. A tým sa chcem dostať k tomu, že hokejisti teraz transparentne a neviem, že transparentne, ale skrátka komunikujú spôsob, akým chcú, aby jednotlivé reprezentácie hrali, ako by fungoval zväz, zavolali si to zahraničného odborníka a prezentujú v televízii, v novinách, že presné podrobnosti, ako by mali hrávať tie jednotlivé týmy. Viete nám povedať, ja si pamätám, že pred pár rokmi bola taká snaha zaviesť taký systém, že tak ako bude 21, budú hrať aj tie nižšie týmy a potom sa to preniesie aj do Ačka. Že možno ako to dopadlo a že ako to vyzerá teraz, aká je vízia v rámci tohto nejakého zjednotenia toho, také tej filozofie tých reprezentačných tímov.
Vrátim sa ešte k výberu trénera na hokejovom zväze pána Remziho. Tam si myslíte, že nejaká komisia vyberala? Ja si myslím, že to bolo rozhodnutie pána Šatana a bolo to dobré rozhodnutie, lebo ja som veľký fanúšik slovenských hokejistov a tiež tam nebola žiadna komisia, žiadne veľké rozhodovanie, žiadne výberové konanie, neboli traja. Takže toto by som bol rád, keby ste aj vo futbale akceptovali. Na druhej strane...
No, ak možno vás preruším, že netvrdíme, že niečo je dobré, niečo zlé, len sme chceli diskutovať, že
jasné,
či ten spôsob...
Jasné, vedieme diskusiu. No, v konečnom dôsledku, keď sa budeme baviť futbal, hokej, aby som neporovnával. Hokej má 10 členú svetovú špičku, má každý rok majstrovstva sveta, nemá majstrovstva Európy, nehrá sa kvalifikácia. My keď sme 8 v tej 10 členej špičke, tak hovoríme, že sme spokojní, že je to fajn. Tak si myslím, že to tiež nie je na mieste, keď sa bavíme, že my sme v Európe, ja neviem, nás je 55 a dnes možno 3 manšafty sa dajú povedať, že sú ešte slabé. Nikto už dneska v Európe nie je slabý. Takže...
No teda k tej filozofii, lebo ja si pamätám, že ten nápad tam bol.
Ale u nás to aj funguje. My sme po majstrovstvách Európy 2016 zriadili akadémie. Každá akadémia dostala 200 000 finančných prostriedkov z tej jednej tretiny na, ako jednorázový príspevok. Zvýšili sme príspevok na činnosť každý rok na 100 000. A dnes máme k dispozícii 14 akadémií. Máme útvary talentovanej mládeže a máme čakateľov. A my dnes od sezóny 17-18 máme zavedený systém. Ten systém beží 2 roky. Tú implementáciu spomalilo to covidové obdobie, ale ten systém u nás máme nastavený. My dnes máme v každej akadémii, my máme zazmluvnených 6 miest, športový riaditeľ, potom je tam tréner 19, tréner 17, 15, 11 a tréner brankárov. V útvaroch talentovanej mládeže máme 3 pozície. Športový riaditeľ, tréner 15 a tréner 11. Máme koordinátora tréningového procesu, čo je samoslovák. Máme v každom regióne koordinátorov, máme 4 regióny, východ, stred, západ, Bratislava, máme regionálnych koordinátorov tréningového procesu. Takže toto dnes máme. A možno sa vám to bude zdať, lebo viem, že takú informáciu nemáte. Nám sa prvýkrát v histórii v roku 2019 podarilo kvalifikovať do Elite Round všetkým 4 mládežníckym reprezentáciám. Nikdy predtým sa nám to nepodarilo. 19 dievčatá. To bolo prvýkrát v histórii. Bohužiaľ, tie šampionáty neboli, alebo tie kvalifikácie boli zrušené. Ale toto sa nám nikdy predtým nepodarilo.
A títo ľudia, o ktorých ste hovorili, že sú zazmluvnení, to znamená, že oni po sebe v regiónoch a sú zamestnanci zväzu.
Tak? Oni sú v akadémiách, oni sú zamestnanci klubov, ale my ich máme zazmluvnených a my prispievame na ich plat. Takže jedna časť z tých finančných prostriedkov, 100 000 na činnosť, je veľmi konkrétne stanovená, že toto je toľko, je plat na takú funkciu, na takú. A my týchto ľudí, keď si to nerobia dobre, tak my máme možnosť žiadať klub, aby ich vymenil.
A čiže teraz, keď dáme si modelovú situáciu, že pán Slovák povie, že poďme nejakým spôsobom takto vychovať ľavého obrancu. Takže reálne potom v tých kluboch, on má tú moc, im všetkým hovorí, že mohli by sme to takto robiť, spraviť seminár, že toto je nový tréningový postup a tak ďalej.
Ale viete, my dnes nemáme problém nájsť len ľavého obrancu, my potrebujeme nájsť aj pravého obrancu, my potrebujeme nájsť hráčov do krídelných priestorov, ktorých nemáme a samozrejme hrotového útočníka, lebo nám nechýba len ľavý obranca, nám chýba dnes toto
to
všetko,
príklad.
O čom teraz, áno. Áno, samozrejme, do veľkej miery to vieme ovplyvňovať, aj keď u nás sa kladie dôraz na hrácku funkciu a nekladieme dôraz prioritne na jeden herný štýl alebo jeden herný spôsob.
Vrátili sme sa možno k takéto legendárne tlačovke Jana Kozáka. Vy ste tam vedľa neho vtedy sedeli, keď on odstupoval. A on tam vtedy povedal tú formulku, že zväz by sa mal prefarbiť na žlto-zeleno. Akože teraz to hovorím naozaj, že nie seriózne, ale že prebala tam istá inšpirácia tou Žilinou, že oni tiež takto majú centralizovaný ten trenerský systém a oni sa inšpirovali zase inde v zahraničí a tak ďalej.
Ale však Karol Belaník je na zväze x rokov. Štefan Tarkovič tvoril ten systém v Žiline. Však samozrejme, my sa inšpirujeme nie v Žiline, ale my sa inšpirujeme v Európe, tak ako sa aj predtým, či už to bol Karol Belaník, alebo to bol Štefan Tarkovič, sa inšpirovali v zahraničí. A hovorím, to, čo je možné preniesť, my sa to dnes snažíme preniesť. My sa snažíme pri každej príležitosti, lebo dnes už máme dobré vzťahy v Európe. Máme Jozefa Klimenta, ktorý bol na UEFA, ktorý je tam znova. Ja som dnes v prvej desiatke najdlhšie slúžiacich prezidentov z 55 asociácií, takže ja tých ľudí takmer všetkých poznám.
Mm-hmm. Poďme možno k tej otázke, že vlastne...
Vlastne ešte sa vrátim k tomu hokeju. Že oni komunikujú, že chcú hrať ten aktívny hokej, ktorý nebude založený na individualitách, lebo pri tom počte obyvateľov nemáme šancu to nejako zvládnuť s tými individualitami. Vo futbale je to na čom založené? Lebo akože keď sa na to spýtam úplne povrchne, z pohľadu čisto toho eura, čo vy ste na začiatku povedali, že na základe toho eura sa nemôže hodnotiť slovenský futbal. Ale keď nejaký fanúšik sa na Facebooku v diskusii spýta, že hrali sme pasívne, nevládali sme, tak potom tých hráčov, ako vychovávame v tých nižších kategóriách, z týchto trénerov, ktorých zväz im prispieva na plat?
Títo hráči prišli zo slovenských akadémií, prišli zo slovenských klubov. Títo hráči, a tu si treba naliať čisté víno, a toto nedokáže nikto z nás ovplyvniť. Títo hráči prišli z klubov, kde v tých kluboch majú takú pozíciu, akú majú. No čo môžeme chcieť, keď Robo Mak naskakuje na 10-15 minút, keď Haraslín hrá toľko, koľko hrá, keď Marek Hamšík celú sezónu neodohral, keď Peter Pekarik celú jar presedel na lavičke. To bolo, my sme mali kondíciu na 1,5 zápasu a tam to aj vyzeralo s Polskom a prvý polčas so Švédskom zniesol kritéria a potom jednoducho ten alibistický futbal sa hrá vtedy, keď si jednoducho hráč neverí a keď si nedovolí ísť dopredu, lebo vie, že sa nestihne možno vrátiť, že to nevydýcha, ale to je môj individuálny názor, tak ako sa na to pozerám z tribúny.
Čiže tie akadémie nemajú vychovať, teda akadémie, ten systém výchovy nemá vychovať hráča pre reprezentáciu, ale hráča, ktorý pôjde do klubu, kde dúfame, že bude teda hrať, aby mohol v tej reprezentácii podávať výkony.
No, vychováva hráčov pre reprezentácie, však oni medzi tým, ako sa vrátia do Ačka, tak absolvujú anabázu v niekoľkých kluboch, väčšinou v zahraničí, alebo začnú doma a potom idú do zahraničia. Ale vrátim sa k tomu, čo som povedal. Tí hráči, ktorí idú z našich akadémií, z našich útvarov talentovanej mládeže do reprezentácie 17, 19 a 21, tak ešte raz hovorím, 17, 19 nám postúpila do Elite Round. 21 za posledné 4 kvalifikácie dvakrát sa dostala do baráže, raz sme postúpili na záverečný turnaj a len poslednú kvalifikáciu sme nezvládli. Ale tie tri predchádzajúce, tam nie je čo vyčítať. Však to je jedna z najťažších kvalifikácií v akomkoľvek športe na svete.
Áno, či vlastne vy tvrdíte, že funguje dobre ten mládežnícky systém, že možno potom, prečo z vášho pohľadu nám toľko tých postov chýba? Že čo sa možno pokazí v tom prechode medzi dospelých, alebo aké...
Ešte raz, vrátim sa k tomu, čo som povedal. V roku 2016 sme získali finančné prostriedky z Eura. Zriadili sme akadémie. Dnes máme 14 akadémií. Systém, o ktorom hovorím, funguje, alebo je zavedený prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu od sezóny 2017-18.
Rozumiem, čiže v roku...
Potom prišiel COVID, tá implementácia sa zabrzdila a jednoducho ten systém môže byť funkčný, keď bude implementovaný a bude fungovať 5 rokov. My si to všetko uvedomujeme, však my nie sme naivní, že dnes je všetko dobre. Preto sme ten systém zaviedli a preto aj ten dôraz na hráčske funkcie. My nechceme, aby nám hral pravý obranca, alebo keď vieme, že toto je potenciálny pravý obranca, ale v klube majú ďalších dvoch pravých obrancov, tak tam hrá na poste stopéra. Tak toto práve je tá komunikácia s klubom, že tohto nechajme hrať na tejto pozícii, lebo tam je ideálny, tam ho potrebujeme. Ale toto už ani nie je diskusia so mnou, lebo keď budete mať pocit, že chcete vedieť detaily, Slovenský futbalový zväz nemá gulu na dverách zvonku a preto ja dlhodobo hovorím aj na našich vystúpeniach, aj v médiách, keď ktokoľvek má akýkoľvek nápad, akýkoľvek podnet, my máme dvere otvorené. A keď prinesie čokoľvek, čo je zmysluplné na stôl, tak my sa tým budeme minimálne detailne zaoberať.
Áno, čiže to vaše presvedčenie je, že v roku 2025-2030, že budúcnosť bude dobrá pre slovenský futbal, lebo veríte tomu systému výchovy mladých hráčov?
Samozrejme, ale ten systém sme si my zasa nevycúcali z rúk alebo z prsta, ale sme si nepovedali, že my ho ideme tvoriť. My sme presne tak, ako som tu už povedal, my sme sa boli pozrieť v štyroch asociáciách, ktoré jednak sú úspešné a jednak ktoré ponúkajú nejakú inšpiráciu. To je Belgicko, Portugalsko, Grécko, Chorvátsko. Dneska, keď chceme porovnávať, že my prispievame, ja neviem, 100 000 eur na akadémiu, tak rozpočet akadémie Dynamo Zagreb je 1,5 milióna eur. V Maďarsku kluby dostávajú 1 až 1,5 milióna eur na každú akadémiu. Takže aj tu si musíme povedať, že ako sme limitovaní a pritom ten priepastný rozdiel medzi nami nie je. A preto ja určite sa neznížim k tomu, že budem dnes zatracovať celý slovenský futbal na základe vystúpenia na Euro. Ešte pri tom všetkom, keď sa odvolávame na Maďarsko, ktoré sme v predchádzajúcej kvalifikácii, ako som už povedal, dvakrát dokázali poraziť.
Áno, bol tu vlastne ten argument s hokejom, ktorý sa dá preniesť na futbal, že vlastne hokejisti ako keby krátkodobo obetovali výsledky za to, aby možno ten, aby omladili tým a ten herný štýl bol lepší. Je reálne, alebo vôbec sa dá tak uvažovať, že obetovať jednu kvalifikáciu pre prestavbu týmu, lebo na Slovensku sa to stalo vlastne len jedenkrát a aj to v situácii, keď už bola stratená kvalifikácia, tak pán Kocian dostal nejaký čas na prestavbu, ale tým, že už sa nedalo vlastne postúpiť.
Paľo Hapal začal s prestavbou a zobral veľa tých hráčov z 21-tky, ktorých poznal. No, ukázalo sa, že takto rýchlo to nejde, že tam musia byť tie postupné kroky. No, my keby sme mali majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy každý rok a nehrala by sa kvalifikácia, tak si to určite môžeme dovoliť. Ale vy si viete predstaviť, že sú majstrovstvá Európy raz za 4 roky a teraz my povieme, že my ideme vypustiť teraz, tak ja si myslím, že verejnosť, ten tlak na výsledky bez ohľadu na to, že či je prestavba alebo nie je, tak jednoducho bude mať ten tlak. A budú na nás tlačiť, aby bol aj výsledok. Takže z toho dôvodu ja si myslím, že zasa porovnávame neporovnateľné.
Dá sa tak použiť možno Liga národov, že v kvalifikácii ideme tvrdo za výsledkami a v Lige národov si skúšame experimentovať?
Áno. Však to presne aj Paľo Hapal začal robiť. No a ukázalo sa, že to bolo rýchle, že to tak rýchlo jednoducho nejde.
Štefan Tarkovič na tej tlačovke, čo mal minulý piatok, tak naznačil, ale potom pri ďalšej otázke už na to nesel odpovedať. Pri tej argumentácii, že ako to dopadlo, že porovnaní s Maďarmi, že sa nemôžeme čudovať, keď Maďari dostávajú od štátu toľko peňazí. Ale je to naozaj tak, že je to naozaj také zlé, pretože od toho štátu, neviem či presne, je to dvojnásobok ako pred 10 rokmi, plus štát 10 miliónov eur prispel na štadióny, že je to naozaj tá štátna podpora taká zlá, lebo keď sa to pozrie človek z nejakej kultúrnej obce, tak asi bude pozerať, že čo ešte viac chcú.
V porovnaní so zahraničím je to zlé. V porovnaní s minulosťou, to, čo sme dostali zo štátneho rozpočtu v roku 2011 a dostali sme tento rok, tak nie je dvojnásobok, ale päťnásobok. Zase na druhej strane musíme si uvedomiť jednu vec, že my máme registrovaných členov, hráčov 103 000. A my registráciu vnímame tak, že má aspoň 3 štarty, takže nie sú to mŕtve duše, sú to aktívni hráči, aktívni rozhodcovia, funkcionári, delegáti. A ja som zastancom toho, že peniaze nie sú všetko, lebo veľa je v ľuďoch, veľa je v atmosfére, ktorá sa dokáže vytvoriť. Z toho dôvodu si myslím, že veľa vecí a vždy aj Slováci, keď boli úspešní, tak nikdy to nebolo o nádhernom, prekrásnom futbale, ale vždy to bolo o dobrej partii, vždy to bolo o organizovanej hre. A samozrejme, ja by som bol rád, keby sme hrali atraktívny futbal s dobrým výsledkom. Kto by si to neželal? Na druhej strane, keď chcete hrať, vy to nazývate moderný futbal, musíte mať aj moderných futbalistov, musíte mať moderných hráčov. No a ja si myslím, že ten systém, o ktorom som pred chvíľou hovoril, že nám ich dokáže, alebo že nám ich dokáže vygenerovať v priebehu tých 5 rokov, 7 rokov, si myslím, že to prinesie ovocie. Ja si aj dnes myslím, že my máme mladých kvalitných hráčov, keď si vezmeme strelca, vezmeme si ja neviem ďalších 5, 6 by som mohol vymenovať, Kapralika, Suslova, Demitru, ďalších nádejných, ktorých by som mohol menovať.
Čiže tie peniaze nie sú až také dôležité?
No sú dôležité, lebo štát dal síce veľa peňazí. Vy, tak ako ste povedali, že vy sa pozeráte v tomto denníku na veci ináč. Ja vás dennodenne čítam, tak viem, ako sa pozeráte. Ja mám tiež vyhranené názory na niečo. Ale zase na druhej strane, ja si dovolím tvrdiť, že my sme vládu oslovili s jedným z najslušnejších projektov v tejto krajine. My sme ho slovili, chceme zrekonštruovať 23 štadiónov, dajte nám 45 miliónov na 10 rokov. Dajte nám 4,5 milióna ročne, kvapka v mori zo štátneho rozpočtu, keď môžete vybudovať, zrekonštruovať 23 štadiónov, včetne štadióna v Trnave. A dokázali sme si tie peniaze v tej kríze, v tom srabe, v ktorom sme boli, požičať od Slovenskej záručnej rozvojovej banky, takže od štátnej banky, kde sme platili úroky, a môžete sa dnes opýtať Slovenskej záručnej rozvojovej banke, že či Slovenský futbalový zväz meškal s jednou splátkou úrokov alebo istiny. Sme tam jeden top klient a pýtajú sa nás, že či ideme spolupracovať ďalej.
Keď sme pri tých štátnych peniazoch na štadióny, tak stále neuzavretá otázka ohľadom teľného pola alebo národného futbalového štadióna, ako kto chce. A vy si myslíte, že by štát mal doplatiť ten štadión, alebo by si ho mal pán Kontrík nechať v takomto stave, alebo dokonca to, čo hovorili minulé leto, že by mal vrátiť aj tých 27 miliónov, ktoré už dostal?
Ja mám názor, keďže žijeme v demokratickej spoločnosti, že keď raz niekto podpísal nejaké zmluvy, tak buď ich má spochybniť, alebo ich má potom dodržať.
A oni ich teraz spochybnili.
No ale zatiaľ ich spochybnili tak, že ja tú pochybnosť ja nevnímam tak, alebo nikto ju tak zatiaľ neodprezentoval, že je to, že by to štát nemal urobiť.
Čiže mal by podľa vás...
Ale ja nepoznám detaily, viete. My sme neboli súčasťou. My sme boli svojím spôsobom poradenskou súčasťou v rámci noriem UEFA, v rámci konzultácií, čo by na tom štadióne malo byť, ako by to malo vyzerať. Ale čo sa týka finančných kritérií a týchto záležitostí, a zase na druhej strane, nemajte mi to za zle, ak raz štát niečo podpíše, tak potom buď to hodí zo stola, ale musia byť argumenty, zasa nie pocity, alebo potom si má tie záväzky plniť.
Vy ste tak teda boli nejaký poradca pri tom procese, ale reálne pre SFZ je ten štadión potrebný, keď má napríklad ten v Trnave?
Viete, jeden minister, môj rezortný školstva, aj to svedčí o niečom, že mám za 11 rokov 7. rezortného ministra. Každý má svoju koncepciu. Tak jeden z tých ministrov predchádzajúcich sa ma opýtal, že či národný futbalový štadión má byť v Bratislave. Ja som si najskôr myslel, že žartuje, ale potom som mu povedal, že kľudne môže byť aj v Znine.
Možno sú v Banskej Bystrici, aby... Keďže vedel, že vy ste tam pôsobili.
Ešte raz, neexistuje v žiadnej krajine v Európe, neexistuje národný futbalový štadión mimo hlavného mesta. Ja si myslím, že slovenská reprezentácia by v hlavnom meste určite mala hrať a z toho dôvodu my na tie 3-4 zápasy v roku pre Ačko ten bratislavský štadión potrebujeme.
A ešte by som prešiel by sme už na takú funkcionársku na vašu pozíciu prezidenta aj v rámci UEFA, aj v rámci Slovenska. Mňa by ešte tak zaujímalo, že k tej pozícii možno taká trochu odľahčená otázka, že nakoľko je to politika, alebo nakoľko vy môžete tam prejavať svoje politické vnútorné názory, keď sme vás na jednej strane videli ako pri kampani Ivety Radičovej, a potom na obede u Roberta Fica, že v čom je tá funkcia v tomto taká, takáto špecifická, že vy reálne sa nemôžete pozerať na to, že kto je práve vo vláde?
No ja, keďže ma zvolili futbalisti a futbalisti chcú, aby som v priebehu štvoročného obdobia alebo futbalové hnutie, futbalová rodina, aby sme naplnili nejaké ciele, ktoré si dáme. Tie ciele sa bez dobrej komunikácie s vládou akoukoľvek sa zrealizovať jednoducho nedajú. Iveta Radičová, Ivete Radičovej som robil prezidentskú kampaň, potom som sa podielal na kampani SDKU a robil som to z presvedčenia, robil som to s tým najlepším úmyslom a som rád, že som to robil. Potom, keď ma pán Robert Fico, ktorý nám akceptoval ten projekt, o ktorom som hovoril, ma požiadal, či by som bol ochotný prísť na taký obed jeho podporovateľov, tak som si povedal, že mne slušnosť káže pri tom všetkom, a to my nie sme kamaráti, my si vykáme. Keď s pani, ktorú sme spomínali, mám úplne iný vzťah dodnes, tak som na ten obed išiel. A dnes nemám kvôli tomu žiadne výčitky svedomia. Urobil som to normálne zo slušnosti, lebo k nám, ako k hnutiu, k futbalovému hnutiu, ja som tam nešiel ako Jan Kováčik. Ja som tam išiel ako prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik.
Rozumiem.
A ešte možno k tej reprezentácii, že vlastne vy ste spomenuli, že máme tých mladých hráčov viacero. Možno ešte nie sú pripravení pre potreby reprezentácie, ale možno aj trošku pod tým verejným alebo fanúšikovským tlakom, či nie, neuvažujete možno o urýchlení toho procesu zapracovávania tých mladších hráčov, aby sme hrali trošku dynamickejší futbal.
Pozrite sa, my vyberáme trénera, hej. My samozrejme s tým trénerom komunikujeme, my mu dávame podnety, ale my mu nikdy ja to jedenkrát neurobil v klube a máme to zavedené, že to ani jeden z funkcionárov nerobí, že povie, že tento musí alebo tento nemôže. A v konečnom dôsledku, ja verím tomu, že už na jeseň uvidíte nové tváre, že už jednoducho to oživenie bude. Len ono to nie je také jednoduché, že zoberiete piatich mladých hráčov a takýmto spôsobom ich tam zakomponujete, lebo tí hráči úplne ináč hrajú, keď hrajú v klube, úplne ináč hrajú, keď hrajú v 19-ke, 21-ke. To ste mali možnosť vidieť, keď prvýkrát tréner Tarkovič v Čechách v Plzni postavil Suslova. No, nevyšlo to. A ten chlapec má sebavedomie jak Jose Mourinho. A jednoducho to nevyšlo.
Áno, ale teda vlastne potvrdzujete, že je tam tá snaha aj z toho krátkodobého hľadiska, aj o atraktívnejšie.
Samozrejme, viete, my počúvame, či budeme hrať ofenzívne na troch obrancov, ale ako ofenzívny systém s tromi obrancami neexistuje, existuje len ofenzívny systém. No, nehrajú Taliani ofenzívne pri systéme 4-3-3? Španieli pri takom istom systéme. To je len o tom, že kto akým spôsobom bude útočiť a ako budú zadefinované tie konkrétne úlohy jednotlivých hráčov a samozrejme aj typológia mužstva, aké máte typy.
Áno, či vlastne možno to isté ešte trošičku inak, že vlastne aj pod Štefanom Tarkovičom je slovenský tým schopný hrať ofenzívnejší futbal.
Samozrejme, že je. Ešte raz, vy keby ste však po tom všetkom, ale to teraz naozaj ruku na srdce, po tom všetkom, čo ste videli, že v akom stave tí naši reprezentanti na jeseň vyzerali. Tí Česi si z nás urobili trhací kalendár. S Izraelom, ako sme hrali. Ale to je dôsledok toho, že tí hráči v kluboch nehrávali, že bol COVID, že nemali kondíciu, že jednoducho tie ich pozície sú také, aké sú. V roku 2016 na Evre všetci naši hráči hrali v dobrých kluboch a hrali v základných zostavách. Alebo aspoň 90% z tých, ktorí tam boli.
Áno, možno v tomto kontexte sa pozeráte trošku inak aj na Pavla Hapala, že mal vlastne dosť ťažkú tú situáciu, že to pre neho vypálilo zle, ale že vlastne tie faktory boli takisto objektívne, možno ako teraz pri Tarkovičovi.
No určite áno, ale tam už sme videli, že viete, keď ste blízko, keď ste v kuchyni, tak vidíte veci, ktoré zvonku nie je vidieť. A keď vidíte, že jednoducho už asi ten tréner nedokáže s tým mužstvom urobiť viac a potrebuje to nejaký impuls, tak potom aj za cenu rizika, aj veľkého rizika musíte urobiť taký krok, aký sme my urobili na jeseň.
Bolo to možno aj v rovine, že trošku strácal kabínu, alebo to by ste...
To je, aby som už do detailov nešiel, ale musím vám povedať, že doteraz som ani s jedným trénerom nemal taký intenzívny osobný vzťah aj mimo futbalu, ako napríklad s Palom Hapalom, takže u mňa to bolo o to náročnejšie a ťažšie.
Ja som možno ešte využil, že máme čas a že vás tu máme a to, že už 11 rokov sa pohybujete na medzinárodnej úrovni v rámci UEFI, je to úplne z iného súdka otázka. Asi ste sledovali snahy o vytvorenie superligy, ktoré aj stroskotali. Bol to nejaký výkrik zúfalých klubov, nespokojných s tou organizáciou, ktorá je zastarala, alebo to bol iba nejaký rozmar boháčov? Ako to vnímate vy?
Ja to vnímam tak, že bol to pokus o prenesenie amerického systému športu do Európy. Takže uzatvorená súťaž, veľké peniaze, úzka skupina klubov. Mne by to ani nevadilo, lebo všetci na to majú nárok a môže si v konečnej miere žijeme v takom svete, že možné je dnes takmer všetko. To, čo mne na tom všetkom vadilo, a keďže sme boli pravidelne informovaní, mi vadil spôsob. Ten spôsob bol hanebný, bol absolútne nekorektný a povedal by som, že bol chrapunský až. Lebo delegáti kongresu odsúhlasili dve ďalšie miesta pre veľké krajiny. Vychádzali sme absolútne vždy, keď nám bolo vysvetlené, že prečo by to malo byť, prečo by tie veľké kluby, veľké krajiny mali získať ešte viac. Toto všetko, čo chceli, dostali a cez to všetko, a bez ohľadu na to, že ešte večer predtým, ako to oznámili, tak Alexandrovi Čeferinovi tvrdili, že to tak nie je. Že to je fáma. A toto ja považujem za veľkú nekorektnosť.
A myslíte si, že môže sa teraz aj vďaka tomu ako katalyzovať nejaká zmena tej Ligy majstrov alebo európskeho futbalu? Že...
Tak zmeny v Lige majstrov sú avizované od, myslím, že sezóny 23-24. Tak to určite bude, sa budú robiť zmeny, lebo vy ste mi v tých okruhoch poslali aj takú otázku, že čo si myslím, že či UEFA je dostatočne funkčná, že je skostnatelá. UEFA je jedna veľmi moderná a dobre fungujúca inštitúcia.
Navonok to tak vyzeralo, tak a vy ste vnútri, tak
nám
môžete povedať.
Musím vám povedať, že tak ako UEFA dokáže urobiť ten správny balans medzi veľkými, bohatými a malými, ako dokáže dlhodobo udržať aj tú solidaritu, to ja si myslím, že dnes veľmi málo inštitúcií a nielen športových v Európe dokáže.
Tak majú to náročnejšie ako NBA, NHL, kde robia rovnováhu iba medzi bohatými navzájom.
Boli potom inak aj také názory z toho výsledku, že vlastne si tie veľké kluby aj tak presadili, čo chceli, lebo majú tú reformu Ligy majstrov minimálne a väčšiu garanciu toho.
Ale to mali presadené už predtým. Preto to hovorím, že my mali dokážeme počúvať, lebo my vieme, kto tie finančné prostriedky generuje. My vieme, že tých 5-6 krajín vygeneruje, máme možno 70% finančných prostriedkov a to, čo my dostávame každoročne, tak samozrejme, že to je solidarita. Ale na tom vlastne tá inštitúcia dokáže 10 ročia fungovať.
Áno, tam ešte vlastne bolo prekvapivé, že keď takéto veľké týmy ako Real Madrid alebo Juventus niečo ohlásia, tak človek by čakal, že to majú zákulisne vybavené, všetko vykomunikované. A nakoniec boli všetky násmiech, že ako si to vysvetľuje, že bolo to aroganciou tých klubov, alebo že čo bol dôvod, že...
Bola to arogancia a keďže toto bolo celé riadené ľuďmi zo Spojených štátov amerických mimo Európy, tam si myslím, že došlo k absolútnemu podceneniu fanúšikov.
Myslíte majiteľov tých anglických tímov?
Áno. Ale aj tých majiteľov európskych tímov, alebo tých prezidentov, ktorí sú svojím spôsobom trochu otrhnutí od reality. Oni túto diskusiu vôbec neviedli s fanúšikmi, so zástupcami fanúšikov. A toto je, cesta do pekla.
Tam bolo vidno, že sa tak rýchlo tie Angličania stiahli, keď
ale samozrejme.
Ďalšia možno taká funkcionárska otázka. niektorí aj zahraniční to kritizovali, to rozšírenie eura na 24 tímov, samozrejme z tých väčších krajín. Vy predpokladám, že vám sa to páči, keďže na prvé euro by sme sa dostali takšie, tak teraz sme sa dostali vďaka tomuto a vďaka tomu prišlo 10 miliónov eur z UEFI. A čo si vy o tom myslíte? Jednak po tej funkcionárskej stránke a druhá po tej fanúšikovskej?
Ja si po funkcionárskej aj fanúšikovskej stránke myslím, že je to dobré, že je tento model, ten model je funkčný. Vidíte, čo ten model poskytuje, že sa na euro dokážu dostať reprezentácie, ktoré dokážu domov poslať majstrov sveta, majstrov Európy a ja si myslím, že ten model je dobrý.
A možno čo hovoríte na model s tými 11 organizátorskými krajinami, ktorý vznikol v inom období, ale teraz to veľmi zle vyzerá pre verejnosť, najmä ktorá nesleduje futbal.
Dobre mienený krok Michela Platiniho, keďže veľmi veľa rokov pred uskutočnením šampionátu sa robia tieto rozhodnutia. Ten jeho zámer bol dobrý, on nám to osobne vysvetloval, takto sme spoločne sedeli cez stôl v Kyjeve, keď nám rozprával, že prečo prišiel s týmto návrhom a aby sme to podporili, že chcel dostať majstrovstvo Európy aj do krajín, ktoré on nikdy nebudú môcť same zorganizovať, alebo ani dve vedľa seba existujúce krajiny. Takže ten zámer bol dobrý. Samozrejme, nikto vtedy nevnímal, že môže vzniknúť nejaká pandémia. Jednoducho UEFA dokázala vygenerovať každý rok o toľko finančných prostriedkov viac, že by reprezentácie dostali zasa viac peňazí. Z toho dôvodu by nebol problém ani s cestovaným. Ale myslím si, že to teraz skončí a už sa to nikdy viac nebude opakovať.
Bolo nereálne možno pružne zareagovať a urobiť to celé napríklad iba v Anglicku alebo iba v Nemecku?
Ja si myslím, že úvaha na túto tému bola, ale nepoznám detaily, ale ja si myslím, že už toľko investícií bolo urobených do tých jednotlivých dejisk, že to nebolo možné. Alebo bolo by to veľmi, veľmi drahé.
Áno, trošku sa hovorí aj o férovosti toho turnaja, pretože napríklad Angličania hrajú všetko doma a pekne si postupujú a sa to vlastne trošku dotklo aj Slovákov, ktorí museli cestovať do toho Španielska, kým Španieli oddychovali a v tom teple tom nebol to dôvod našej prehry, ale mohlo to zohrať nejakú úlohu, tak možno čo hovoríte na tú férovosť, že niekto hrá doma, niekto nehrá doma?
Už ťažko teraz budeme hovoriť o férovosti, ja len podotknem ešte raz, alebo zopakujem to, čo som povedal. Myslím si, že skončí tento šampionát a už to tak nikdy nebude, takže budeme to mať za sebou. Ja len som rád, že som to mohol absolvovať, že som to mohol vidieť aj zblízka, že som mohol vidieť, že aké náročné je urobiť takú logistiku. A ešte po tom všetkom, čo nám sa stalo, že sme museli na poslednú chvíľu sa sťahovať z Írska do Ruska, tak poviem vám, že toto bol nadľudský výkon zvládnuto na tej úrovni, ako to naši ľudia zvládli.
Ako možno v rámci UEFI teraz vnímajú Maďarsko? Postavil sa tam obrovský štadión, veľa sa tam investuje do futbalu, prekladali sa tam zápasy Ligy majstrov Európskej ligy.
No pozitívne, lebo však neviem, či najbohatší, ale jeden z najbohatších Maďarov je prezident Maďarského futbalového zväzu, Sándor Csányi. Musím povedať, že je to človek, ktorý pôsobí medzi nami veľmi, veľmi skromne, veľmi úplne normálne na to všetko, akú pozíciu má. No a samozrejme, tam je nesmierne zaujímavý ten prístup štátu a samozrejme financie, ktoré štát dokáže vygenerovať, tak to musíme povedať, že pre futbal ako taký európsky futbal je to dobre.
Vy ste už spomínali, že keď vás pozval Robert Fico, tak ste nemali, tak ste tam bol ako prezident zväzu, nejako Jan Kováčik, človek, ktorý robil kampaň Ivete Radičovej. Tak keď ste teraz tam napríklad a vidíte tých Maďarov, ktorí vieme, z akých peňazí to ide, že sú to nejaké, sú indície, že sú to teda rôzne štátne prihrávky, stavajú to štátne firmy, že sa tam zneužívajú eurofondy a tak ďalej a tak ďalej. Je tam čas na toto rozmýšľanie, alebo je tam čisto ako Jan Kováčik, zástupca Slovenského futbalového zväzu?
Ja samozrejme, že ja mám na to názor, aj myslím si o tom svoje, ale mne neprináleží komentovať túto situáciu.
A v rámci UEFI možno sú tie západňarské krajiny také viac moralizátorské v tomto? Lebo vidíme, že keď sú nejaké iniciácie, pokiaľ o ľudské práva, o demokraciu, o transparentnosť, takže oni si dajú tie dúhové pásky. Oni spravia častejšie takéto veci, ako ty možno na východe, tak sú tam možno tlaky?
No, my sú veľmi sympatickí Severania, preto aj máme s nimi dobré vzťahy. Tak ako som už spomenul, tak spomeniem znova Karl-Erika Nilssona, ktorý je úžasný človek a tie krajiny. Ja som presvedčený napríklad, že Norsko bude takým signatárom, aby sa bojkotoval Katar.
Pozerá sa vôbec futbalové prostredie na takéto spoločenské témy, lebo keď sa vlastne pozrieme, tak teraz to dostal Katar. Väčšina šampionátov mala problémy s tým, že boli nejak kúpené niektoré hlasy. A keď si zoberieme Sepp Blatter, bol Švajčiar, Michel Platini, Francúz a boli tam veľké kauzy.
Už to nebude z toho dôvodu, že po Katare nastala jedna obrovská zmena v rámci FIFA, že už nerozhoduje úzky 16 členy alebo 18 členy výkonný výbor, dneska je to rada, ale rozhoduje kongres. Takže rozhoduje 211 členov. A dnes, napríklad, keď sa rozhodovalo o Spojených štátoch, Kanade a Mexiku, bolo tam Maroko v hre, tak sme sa s tými ľuďmi mohli so všetkými stretnúť. Oni nám boli urobiť prezentáciu, oni prileteli do Bratislavy, alebo sme sa s nimi stretli v inej časti Európy, kde to bolo možné, alebo kde sa niekto z nás nachádzal. A tu si môžete vybrať a môžete sa rozhodnúť a môžu vás presvedčiť. Takže ja si myslím, že toto je cesta, ktorá už nikdy nedovolí to, aby v nejakej exotickej krajine bez futbalovej histórie by niečo podobné mohlo byť. Lebo samozrejme, že je veľmi dôležité, aby sa taký šampionát odohrával na všetkých kontinentoch, aby znova bol v Afrike. Hej, v dohľadných, ja neviem, možno 12 rokoch. Ale musí to byť krajina, ktorá má nejakú futbalovú tradíciu, ktorá má zázemie a nemôže to byť, alebo nemala by to byť krajina, ktorá si to dokáže kúpiť.
Keď sme načali ten Katar, tak má slovenský futbal momentálne, alebo slovenská reprezentácia, aby sme boli presnejší, kvalitu na to, aby bola v Katare? Aby sa tam dokázala dostať?
Tak keby som mal odpovedať úprimne, na základe toho, že hodnotíme výkon na Evre, tak je na mieste, aby som povedal, že keby som mal teraz povedať, že či má alebo nemá, no v tejto chvíli asi nemá. Ale zase na druhej strane viete veľmi dobre, že nič nie je na veky a ono je to ako život, to je sinusoida a ja verím tomu, že už jeseň nám ukáže, alebo tie septembrové zápasy nám ukážu, že či týmto smerom môžeme uvažovať.
Dobre, to je vlastne z našej strany všetko. My sme veľmi radi, že ste prišli do štúdia. Dúfam, že keď ti bude treba niečo takto vysvetliť po nejaké ďalšie veľké udalosti, tak znova príjmete naše pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne a tak ako som povedal, keď budete chcieť akékoľvek detaily, tak na Slovenskom futbalovom zväze sú vždy dvere otvorené a kedykoľvek, čokoľvek budete chcieť akékoľvek detaily, tak ja aj ktokoľvek z vedenia Slovenského futbalového zväzu alebo aj z pracovníkov sú k dispozícii.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne, do počutia.